У эфіры Радыё Свабода. У Менску 22 гадзіна. Тут Ганна Соус, асноўныя падзеі дня. Арганізатары Чарнобыльскага шляху прагназуюць, што ў заўтрашняй акцыі могуць взяць удзел каля 3000 чалавек. Сёння ў французскім Страсбуры пачаўся другі кангрэс новай беларускай дыяспары. Адвакат Дмітрий Харачка наведаў у калоніі грамадзяніна США Эммануіла Зельцера. Маладафронтаўцы паплечнікі Івана Шылы ў рамках кампаніі «Школа для ўсіх» звярнуліся да міністраў абароны і адукацыі, каб тыя далі магчымасць здаць Івану іспыт і атрымаць атэстат аб сярэдняй адукацыі. Гэта да іншае ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
Далей у праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». Злучаныя Штаты будуць працягваць падтрымліваць Ірак у яго пераходны перыяд. Такую заяву ў Багдадзе сёння зрабіла Гілары Клінтон. Сёння яна з неабвешчаным папярэднім візітам упершыню ў якасці дзяржсакратаркі ЗША прыбыла ў Ірак. Візіт адбываецца праз два дні пасля таго, як у выніку тэракту ў Багдадзе і іншых гарадах загінулі болей як 150 чалавек. У звязку з цяперашняй успышкай гвалту Клінтон заявіла, што экстрэмісты адчуваюць, што краіна пачала рухацца ў правільным накірунку. Злучаныя Штаты скрытыкавалі рашэнне КНДР аднавіць сваю ядзерную праграму. Раней Міністэрства замежных справаў Паўночнай Карэі заявіла, што краіна пачала вытворчасць збройную плутонію для распрацовак у ядзернай галіне. Таксама КНДР заявіла пра выхад з шасцібаковых перамоваў адносна яе ядзернай праграмы. Амерыканска-іранская журналістка Роксана Сабера, якая знаходзіцца ў турме ў Іране, абвясціла галадоўку 5 дзён таму. Пра гэта сёння журналістам паведаміў яе бацька. Таксама ён сказаў, што адвакат зняволенай журналісткі падаў апеляцыю на рашэнне суду. Роксана Сабера, якую арыштавалі ў студзені, на мінулым тыдні была асуджаная на 8 гадоў турмы паводле абвінавачання ў шпіянажы на карысць ЗША. Прэзідэнт Турэччыны Абдулла Гюль выказаў незадаволенасць, што амерыканскі прэзідэнт Барак Абама не аддаў даніны памяці туркам, калі гаварыў пра крывавыя падзеі 1915 году. Абама назваў забойства армянаў асманскімі туркамі адным з найвялікшых зверстваў 20-го стагоддзя. У той жа час прэзідэнт ЗША пазбег ужывання слова «генацид». Пакістанскія талібы паведамілі, што яны цалкам вывелі свае атрады з раёну Бунер, які яны занялі раней у гэтым месяцы. Прадстаўнік талібану назваў выхад жэстам добрай волі. На хвалі Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Сергій Шупа. На працягу бліжэйшай гадзіны прагучаць выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце расказ пра тое, як беларусы замежжа трымаюць віртуальную лучнасць з бацькаўшчынай. Запіс онлайн-канферэнцыі з манахам-дамініканцам Пётрам Рудкоўскім. Уражанні з метра Бартосіка ад падарожжа ў мястэчка Вішнева Валожынскага раёну. І думкі экспертаў наконт штогадовага паслання Аляксандра Лукашэнкі беларускаму парламенту. Пачынаем перадачы «Беларускае замежжа». Сувязь з радзімай з-за мяжы праз сеціва. Рэалізацыя сябе для бацькаўшчыны ў віртуальнай прасторы. Жыццё і вучоба ў дзвюх краінах і жыццё ў інтэрнэце ў новай перадачы «Беларускае замежжа». Яе падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
Юлія Самусева з Менску вучыцца ў суседняй краіне. Год таму яна вырашыла цалкам змяніць сваю спецыяльнасць і пачала вывучаць медыі і масавыя камунікацыі ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце ў Літве. Юлія ездзіць у родны Менск так часта, як гэта толькі магчыма. Атрымліваецца такое жыццё адначасова ў двух краінах.
Сапраўды, ў двух краінах. Почти год живу в Литве, а вся жизнь моя основная все равно в Минске. Я думаю, так у многих, на самом деле, студентов, по крайней мере, первого курса.
Юлія кажа, што пасля амаль году вучобы ў Вільні яна па-ранейшаму адчувае сябе жыхаркай Менска, а ў суседнюю краіну Еўразвязу прыязджае толькі на вучобу.
меня наоборот скорее ощущение, что я в Литву приезжаю поучиться и вернуться домой. Как бы я живу в Минске, а в Литву приезжаю поучиться.
180 километров помеж Менском и Вильни – это зусім не отлеглость, каже Юлия. И выбор одной краины не означает отмову от другой.
Скайп, интернет делает свое, постоянно на связи с друзьями, с семьей, со всеми. Все мои друзья – это мои одногруппники, однокурсники белорусы. И, естественно, все в Минске.
Для Юлии, якая уже почала учиться за мяжой, таким чином было цалком натурально, надцікавый для ее семинар поехать менавіта у Беларусь, на родиму. Зразумела, замежная адукация дае веды и досвід, якія немагчыма атрымаць дома. И гэтак же слушна и тое, что только у Беларуси можно атрымаць пэўныя веды, информацию, досвід, контакты, асабліва калі будучая праца альбо цяперашняе жыццё и дзейнасць с Беларусью тым ці іншым чынам звязаныя. Таму магчымасць наведаць незвычайны тренінг па грамадзянскай онлайн-журналістыцы скарысталі многія замежныя студэнты, не толькі будучыя журналісты. Хаця спачатку гэта можа быць і здзіўляе. З'ехаць вучыцца за мяжу і прыязджаць на семінары ў Мінск. Але для Юліі ў гэтым тренінгу быў і прафесійны інтарэс.
Информации по журналистике очень много дается в университете непосредственно, но конкретно по блогам, конкретно по интернет-журналистике у нас как бы нет ничего. Стало интересно, потому что мы об этом ничего в принципе не слышим, только друг от друга.
Усяго каля 200 чалавек з Беларусі і суседніх краін узялі ўдзел у трэнінгах па грамадзянскай онлайн-журналістыцы, якія прыдумалі і рэалізавалі інтэрнэт-супольнасць «Моладзь.орг», моладзевы праект «Вока». Наста – адна з арганізатарак.
Напрыклад, удзельнікі з Літвы іх вельмі зацікавіў наш семінар. Да слова, ці людзі, якія займаюцца журналістыкай, вучацца, напрыклад, у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, некаторыя на факультэце журналістыкі. І ім было досыць цікава, а што ж робіцца ў нас? Паколькі такога кшталту семінару ў Беларусі, у прынцыпе, не праводзіліся, і мы, можна сказаць, першаадкрывальнікі, пачынальнікі, гэта было досыць цікава для людзей, якія вось недаўна пакінулі Беларусь. Русь для того, как учиться за мяжой, им было досить цікаво, что робится у нас и как это будет проходить у нас. Для поравнания.
Тренинги проводили и спрактикованные, вядомые журналисты, але организовывали все сами студенты, молодь. И сами обирали, кого запрошать и что выучать. Наста сама выучая журналистику у БДУ и уже працуя, и мая свой блог, и друкуется.
Мая таки досить, можно сказать, не великие, але досить таки активные. Досвід у гэтай сферы, таму гэта дазволіла нам больш грунтоўна падрыхтаваць праграму, паколькі чалавек, які мае практычны досвід, ён больш мае ведаў па тым, што трэба, а што можна адкінуць. Асноўная задача нашых семінараў – гэта практычны досвід. Усе нашы заняткі былі арыентаваны на практыку.
Калі ўзгадаць, як усё пачыналася, перад вачыма паўстае кавярня і кампанія людзей-арганізатараў. Гэта з расповеду ў інтэрнэце Дар'і Гуштын. Блогеры маюць патрэбу пісаць. Яны хутка рэагуюць на падзеі, эмацыйна. Але не заўсёды ведаюць, як лепш падаваць інфармацыю, як раскруціць свой блог і дасягнуць таго, каб яго чыталі сотні людзей, каб яго рэклямавалі і каментавалі. Людзі, якія распачыналі ладзіць гэты семінар, зусім недаўна самі былі нібы сляпымі кацянятамі ў журналістыцы і ўсё рабілі на вумацак. Яны цудоўна ўяўлялі праблемы, з якімі сутыкаюцца тыя, хто ўпершыню сядае за белы аркуш паперы ці чысты вордаўскі дакумент.
Ім змаглі да нас прыехаць 180 чалавек, 30 чалавек удзельнікаў кожны раз. Было досыць шмат водгукаў, здаволеных водгукаў. Людзі прасіліся яшчэ, але адной з умоў нашого семінару было той, хто удзельнічае адзін раз, другі раз удзельнічаць не можа. Таму мы змаглі такім чынам ахапіць як мага большую колькасць людзей.
Трэнінгі праходзілі цягам 6 месяцаў па выходных. Удзельнікі былі з розных рэгіёнаў Беларусі і суседніх краін. Па 2-3 чалавекі на месца. Быў конкурс.
Для нас были важные люди, которые могли творчо подойти до выполнения определенных задач. Вы же сами разумеете, что семинар поспеховый, когда работают активно обоих боки, как организаторский, так и удельницкий. Тому самый важный критерий – это нестандартность мыслення. Поскольку были специальные анкеты, людям пропоновалось написать крыху про себе, написать невеликое эссе, на пэўную тэму кожны раз былі розныя. І такім чынам мы вызначаліся з удзельнікамі. Што наконт замежнікаў? Ну, так адбылося, што інфармацыйная акцыя праходзіла праз розныя сацыяльныя сеткі, таксама праз сетку ВКонтакте. Ну, знакомые, шмат у кого были знакомые из разных краин. Многие были уражены. Мы учились активно у них, они учились активно у нас. И таки отримался двухбоковый семинар.
На хвалях Радио Свобода вы слушаете передачу «Белорусское замежжа».
Інтэрнэт злучае з Беларусю тых, каму гэта патрэбна для самарэалізацыі і проста для душы. Юлія Самусева распавяла, што з прыездам у Літву на вучобу яе дачыненні з кампутарам з інтэрнэтам значна змяніліся. Цяпер гэта неад'емная частка яе жыцця, але рэальнае дачыненне з радзімай гэта не замяняе цалкам.
Я заўсёды гэта разумела. Все студэнты, яны мне кажуць пра тое ж самае адчуванне. Мы пераехалі як бы жыць сюды, але ўсе нашы мыслі, наше актыўнае жыццё. І таму мы едзем дадому, там актыўнае жыццё, прыязджаем сюды, толькі вучымся, і ўсё. Потым і жывем толькі, каб знайсці яшчэ адзін вольны дзень і паехаць дадому.
Трэнінг інтэрнэт-супольнасці «Моладзь.орг» і моладзевага праекта «Вока» для розных беларусаў. Але калі браць замежных беларусаў, то бадай, напэўна, найперш менавіта вось для такіх, хто, як Юлія, так адчувае далучанасць да сваёй краіны. Хаця я магу, вядома, і памыляцца. Наста, адна з арганізатарак.
Мэта семінару абсалютна не палітычная, абсалютна не падрыхтоўка якіх-небудзь скандалістаў, журналістаў, кажам, жоўтых газет. Мэта была менавіта даць людзям магчымасць атрымаць неабходную інфармацыю і каб яны маглі арыентавацца менавіта ў нас, каб людзі заставаліся ў нас і працавалі ў нас. Таму што не сакрэт, што цешка мазгоў зараз вельмі вялікая за мяжу. І важна, каб моладзь, якая думае, моладзь, якая можа нешта рабіць, заставалася тут і падымала тыя сферы, якія можна падняць, працавала плённа менавіта на карысць нашай краіны.
Кожны навучыўся нечаму свайму, адметнаму і сакрэтам эфектнай падачы матэрыяла для спецыфічнай аўдыторыі, напрыклад, ствараючы сайт для кароў, і магчымасцям інтэрнэта, напрыклад, карыстанню скайпам, і асаблівасцям распаўсюду інфармацыі, напрыклад, праз ролевую гульню «Адна баба сказала». І да ўсяго гэтага новыя кантакты. Юлія.
Пра блогі я толькі чытала некаторыя блогі ў інтэрнэце. Камп'ютарам я карысталася толькі ў мэтах інтэрнэта вельмі мала, калі я жыла ў Мінску. Зараз я вельмі шмат часу за інтэрнэтам. Шмат рэчаў, якія я нават не ведала, як карыстацца гаджэтамі і всімі.
Юлія яшчэ толькі плануе свой блог. Іншы ўдзельнік з Літвы ўжо мае свой блог у жывым журнале 2.5 гады. Ён распачаў яго яшчэ ў родным берасце. Блогер Ян Каспадар вывучае цяпер у Вільні паліталогію. Ён з тых удзельнікаў, якія здолелі абысці правілы і быў на семінарах нават двойчы. Палічыў, што таго было варта.
Наогул так атрымалася, што я патрапіў 2 разы на гэты семінар. Мне даволі спадабалася, таму што семінар быў вельмі інфарматыўным з пункту гледжання людзей, якія пішуць нейкія рэпартажы. Бо я, як чалавек, у якога ёсць свой власны блог, атрымаў вельмі шмат патрэбнай інфармацыі, якую скарыстаў далейшым.
Блогер Ян Каспадар, будучы палітолаг, кажа, што ў Менск ездзіў на трэнінгі не таму, што гэта мела нейкае асаблівае значэнне месца правядзення семінару, а таму, што яго зацікавіў змест. Тэма – грамадзянская онлайн-журналістыка.
Я б не сказаў, што за мяжой не дадаюць нейкіх ведаў ці не могуць зразумець спецыфіку беларускую. Аднак там давалі вузкаспецыялізаваны матэрыялы, якія не кожны чалавек можа сустрэць нават у еўрапейскім універсітэце. Бо насамрэч праблематыка электронных СМІ, якія збольшага працуюць у межах СНД, і не толькі электронных СМІ, а нават блог-пляцовак, яны не заўсёды абмяркоўваюцца. Таму большасць прыехала менавіта для таго, каб зрабіць сваё уражанне, меркаванне аб тых з'явах, якія часам не абмяркоўваюцца нават у заходніх універсітэтах.
Апрача блогаў, апрача розных ужо досыць шырока вядомых сацыяльных сетак, беларусы могуць кантактаваць, знаёміцца, творча рэалізаваць сябе ў форум тэатры. Адзін з удзельнікаў трэнінга Арцём.
Форум тэатр – гэта такая рэч, калі збіраюцца людзі, незнаёмыя, і трэнера ім дапамагаюць пазнаёміцца праз нейкія гульні, энерджайзеры, можна так казаць, і потым яны выпрацоўваюць нейкую ідэю, мэту, нейкую асноўную вызначаюць і робяць пастаноўку. Дагэтуль яны дзеляцца на дзве каманды, і потым адна каманда паказвае другой, і потым яны пытаюцца замяніць чалавека, якога-небудзь, хто грае, каб ён паспрабаваў змяніць сітуацыю ў пастаноўцы. Гэта будзе на малацёрах. Можа, праз два тыдні ўжо будзе інфармацыя, і можна будзе адправіць анкетку і паўдзельнічаць.
Слова «тэатр», зразумела, павінна не адпалохаваць, а натхняць. Асаблівага таленту не трэба, каб далучыцца, а паспрабаваць і можна, і варта.
Мне здаецца, што талент — гэта такая рэч, якую трэба вынайсці, таму што людзі, ніхто не ведае, які ў іх талент. Трэба, канешне, прыходзіць і паглядзець, на што ты здольны, і проста пазнаёміцца з людзьмі, паўдзельнічаць, быць трошкі актыўней, а не сядзець дома. Вагацца не трэба, трэба спрабаваць. Трэба прыходзіць і глядзець.
Спасылкі, кантакты, перадачу «Беларускае замежжа» можна знайсці ў інтэрнэце і слухаць у зручны для вас час на сайце свабода.орг. А са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларускае замежжа» падрыхтавала і вела Таццяна Поклад.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны: Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.орг. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Гаворыць Радыё Свабода, хвілін праз 15 мы запрашаем вас паслухаць перадачу «Падарожжы свабоды». А зараз вось пра што. На сайце свабода.орг прайшла чарговая онлайн-канферэнцыя. На гэтым тыдні яна была прысвечаная будучаму візіту Аляксандра Лукашэнкі ў Ватыкан. Радыё варыянт онлайн-канферэнцыі падрыхтаваў для эфіру «Свабоды» Сергій Навумчык. Яму слова.
У інтэрнэце на вэбсайце «Радыё Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з філёсафам, манахам, дамініканцам Пётрам Рудковскім. На наступным тыдні Аляксандр Лукашэнка наведае Ватыкан, дзе магчыма яго сустрэча з папам Бенедыктам XVI. У інтэрв'ю «Радыё Свабода» напярэдадні онлайн-канферэнцыі Пётр Рудковскі сказаў:
«Здаецца, Беларусь пачынае дыхаць двума лёгкімі. Хоць паволі і нерашуча, але вызваляецца еўрапейскі дыхальны канал. Мабыць, гэта сімвалічна, што першай заходнеўрапейскай дзяржавай, якую беларускі прэзідэнт наведае з афіцыйным візітам пасля 1996 году, калі канстытуцыя была з дэмакратычнай зменена на аўтарытарную, з'яўляецца Ватыкан, мікраскапічная дзяржава, сіла якой палягае выключна ў быцці духоўным цэнтрам. Спадзявацца аўтаматычнага вырашэння палітычных, геапалітычных ці эканамічных праблем у сувязі з гэтым візітам было б абсурдам. Аднак можна верыць, што гэта будзе той глыток свежага паветра, які паспрыяе пераадоленню небяспечнага склерозу, які ўтварыўся на лініі Беларусь-Еўропа цягам 14 ўжо амаль 15 гадоў аўтарытарызму.
А цяпер прапануем вашу увазе фрагменты онлайн-канферэнцыі з філёсафам, манахам-дамініканцам Пётрам Рудковскім, якая адбылася на вэбсайце «Радыё Свабода». Чаго ў прыездзе Лукашэнкі ў Ватыкан болей, плюсаў ці мінусаў, пытаецца ў Пётра Рудковскага вернік.
Наконт праўдападобных мінусаў, сустрэча спадара Лукашэнкі з папам поруч з запрашэннем скіраваным беларускаму кіраўніцтву на саміт у Празе можа стацца нагодай для чарговай порцыі палітычнай прапаганды з боку беларускіх афіцыйных сродкаў масавай інфармацыі. Хоць гэта я быў бы гатовы ўспрымаць як паказнік прыстойнасці, калі прэзідэнт і ягоныя мэдыі трымаліся пад такой прапаганды і зрабілі з гэтай нагоды крок у накірунку дыялогу з грамадзянскай супольнасцю. Пераадоленне страху перад дыялогам з каталіцызмам, які для кварцаваслаўных значнай ступені атэістычным з'яўляецца даволі важным такім крокам, ну, паколькі для гэтага кіраўніцтва каталіцызм хутчэй за ўсё ўспрымаўся як іншародны элемент. За гэтым крокам пры наяўнасці добрай волі маглі б пайсці наступныя крокі, наступныя рэчы, як пераадоленне страху перад дыялогам з, напрыклад, пратэстантамі, з праваслаўнай аўтакефаліяй, а таксама ну, шырока разумнетай грамадзянскай супольнасці. Ну, калі б гэта сапраўды займела б месца, то гэта і быў бы той вялікі плюс, ну, хоць здаровы сэнс дазваляе пра гэта гаварыць даволі умоўна і даволі трымана.
Ці вы сапраўды не мысліце сябе ў жыцці па-за ордэнам, у сэнсе ў такім грамадзянскім жыцці з усімі ягонымі мінусамі і плюсамі? Ці на гэта проста шкада часу? Пытаецца Пётра Рудковскага, Беркут.
Я бы пачаў ад таго, што дамініканства гэта адзін з метадаў быцця хрысціянінам, а таксама быцця грамадзянінам, ну і ўвогуле быцця чалавека. Такім чынам, абсалютызацыя гэтага спосабу жыцця была б, канешне, перагібам, але я досыць моцна прырос да гэтага ордэну, ужо склаў урачыстае абяцанне паслухмянасці магістру ордэна, паслухмянасці жыцця паводле законаў пастаноў супольнасці прапаведнікаў. Ну, а грамадзянскае жыццё, пра якое вы кажаце, з усімі яго плюсамі, мінусамі застаецца важным складнікам майго жыцця, а быццё уключаным у дамініканскую сям'ю, думаю, дае цудоўную магчымасць удасканальваць як грамадзянскае, так і іншыя вымярэнні жыцця. Бо дамініканскі ордэн гэта сапраўды багаты духоўнымі ресурсами, так само интеллектуальными ресурсами. Но коли наговорка пошла про громадянское вымирание життя, то позначу, что Доминиканский орден есть первой институцией, внутри которой была ожитевлена, то есть поспехово ожитевлена, модель представничей демократии.
Господар Рудковский, где отбудется визит президента Беларуси у Рим?
Это уже официально подтверждено Ватиканом, а так само Италией и Беларусью. Таму сумнявацца тут не бачу прычын.
Дазволю сябе не згадзіцца з вамі наконт таго, што візіт Лукашэнкі ў Ватыкан гэта будзе той глуток свежага паветра для Лукашэнкі будзе, а не для Беларусі. А пытанне не па тэме. Ці баліць вам асабіста тое, што адбываецца і не адбываецца ў Беларусі, а таксама маўчанне нашых царкоўных уладаў не тое, што ў сувязі з сітуацыяй у грамадстве, узяць адзін на той факт, што людзі беззаконна сядзяць у турме, а і нават адносна каталіцкай царквы, хоць бы чарговая высылка нашых святароў іншаземцаў, песні жальбы наконт не стае святароў, няма каму працаваць. Парушэнне маўчання я не лічу, піша Рыгораўна з Барысаву.
Найперш дзякую, што закранулі няпросты, але вельмі важны аспекты стасунку паміж беларускай уладай і каталіцкім касцёлам, таксама шырэй паміж уладай і касцёлами, церквами. На конт молчания однозначно вызначыць лінію паводзін вельмі цяжка. Цяжка ў ситуации, калі вядома, што усякае немаўчанне автоматично атрымлівае палітычную інтэрпрэтацыю з усімі магчымымі наступствамі. Мая асабістая пазіцыя, яна ўжо была раней агучвана, прыкладна такая: у выпадку яўнага парушэнне правоў чалавека царква, касцёл мусіць рэагаваць. Значыць, тут паўстае пытанне, як рэагаваць. Гэта тут, як я ўжо казаў, няма адназначнага адказу. Значыць, думаю, што не абавязкова і, можа, не патрэбна гэта рэакцыя мела быць у такой павучальна-канфрантацыйнай форме. Аднак, думаю, было б чымсьці добрым, калі б хрысціянскія цэрквы у выпадку з'яўлення яўнай несправядлівасці, ну, выпусцілі б якісь дакумент, якісь зварот, у якім прынамсі была б звернута ўвага на спеціальне вучення церкви. Принамсі, ускосно була б зроблена заувага на конт махчимої несправедливості, яка мається у публічній просторі. Я тут кажу, хочу моцно підкреслити про моральну присутність церкви у громадській просторі, моральну, не політичну. Ну, а що тичиться непосередньо теми візиту президента у Ватикан, він, на мою думку, важний, оправданий не тому, що у Білорусі усе добре, а якраз у тому, що у Білорусі не усе добре. Ось, хоч не спрячую, є у гэтым візиті і певная неоднозначность, амбивалентная. Тут я про якую я ранее згадывал.
Пасля сустрэчы папы Бенедикта XVI з Лукашэнкам як законным і легітымным кіраўніком дзяржавы, ці не будуць чыніць грэх тыя католікі ў Беларусі, якія насуперак палітыцы папы сталі б аспрэчваць легітымнасць Лукашэнкі як прэзідэнта ды супраць яго ўлады выступаць. Грэх вялікі, які трэба спавядаць і якую яны могуць чакаць за гэта пакуту, пытаецца ў Пётра Рудковскага наведнік вэбсайту пад нікам Тодар.
Ну, калі прыняць, што сапраўды маецца нешта, што можна назваць палітыкай і папы у дачыненні да Беларусі, хоць у такім поўным сэнсе слова хіба што тут казаць не прыходзіцца. Нават гэта прыняўшы, было б дзіўным непаразуменнем лічыць палітыку папы крытэрам грахоўнасці альбо маральнай правільнасці. Калі ўжо гаворка пайшла пра пытанне граху маральнай і маральнай слушнасці, то нагадаю, што ў хрысціянстве найвялікшым прыказаннем з'яўляецца прыказанне любові. У сувязі з гэтым грахоўнасць вызначаецца не тым, якую палітыку хто падтрымлівае, а тым, ці ягоныя выбары дзеянні падпарадкаваны логіцы евангелічнай любові, ці яны падпарадкаваны нечаму іншаму.
Паважаны Пётра, наколькі часта ў гісторыі папы сустракаліся са свецкімі ўладарамі, якія ўзначальвалі рэпрэсіўныя рэжымы? Я ведаю, што папа Пій XI шчыльна супрацоўнічаў з Мусаліні, Ян Павел II сустракаўся з Пуціным, Арафатам і Кастра, цяперашні папа Бенедыкт XVI таксама з Пуціным і з каралём Саудаўскай Арабіі, адмовіўшыся пры гэтым даць аўдыенцыю Кандалізе Райс, калі яна была дзяржсакратаром ЗША. Наколькі частыя сустрэчы пантыфікаў з кіраўнікамі спрэчнымі з пункту гледжання дэмакратычных стандартаў, ці няма ўлады як не ад Бога? Пытанне ад супрацоўніка Радыё Свабоды Юрыя Даркахуста.
Шаноўны спадару Юры, я можа пачну ад гэтай апошняй зацемкі згадкі словаў святога апостола Павла: няма ўлады як не ад Бога. Ужо ў старым запавеце маецца досыць выразная канцэпцыя маральнай адказнасці земскіх валадароў за свае ўчынкі. Старазапаветныя прарокі, як ніхто іншы, дэманстравалі пазіцыю, што ўлада падлягае маральным праўным абмежаванням. Зацытаванае тут выказванне святога Павла, калі яго ўзяць асобна ад кантэксту, можа лёгка атрымаць жудасную інтэрпрэтацыю. І цягам гісторыі трэба прызнаць, такую інтэрпрэтацыю атрымлівала. Але калі ўзяць пад увагу кантэкст, у якім былі сказаныя гэтыя словы, то справа будзе выглядаць, магчыма, крыху інакш. Альбо можа нават вельмі інакш. Павел, сутыкнуўшыся у працэсе вось гэтай евангелізацыі ў першым стагоддзі з анархісткімі, а таксама яны перапляталіся з амаль што тэрарыстычнымі групоўкамі, якія яны пачалі прымаць хрысціянства, святы Павел мусіў іх трошкі, так бы мовіць, працверазіць, паказаць, што чалавечая супольнасць патрабуе нейкага арганізавальнага прынцыпу, і што гэта ёсць нечым, што можна назваць спрадвечным законам, менавіта ад Бога. Хоць сам спосаб рэалізацыі ўлады, пра што мы ведаем шырэйшага біблейнага кантэксту, патрабуе маральнай ацэнкі. Наконт ацэнкі стасункаў прадстаўнікоў царквы з моцнымі гэтага свету, я б тут пастуляваў крыху іншы падыход, чым той, які часам па інерцыі перавандроўвае ў абшар, у царкоўны абшар з чыста палітычнай сферы. Царква з'яўляецца, як царква або касцёл, з'яўляецца супольнасцю веруючых у Хрыста. інакш кажучи, особ, які спробують реалізувати певний духовно-релігійний ідеал. Причому цей ідеал виходить поза межі цього світу. Демократизація лічиться більшістю церков як коштовність. Це так. Однак не з'являється пункту гледження церков абсолютною коштовністю. Церква або церкви виходять з міркування, що демократія так само потребує духовного підмурку. У сувязі з чим ці згадані зустрічі або не зустрічі мають ось таке значення – приять замацаванню духовної відчувальності, акцентувати коштовності, які сягають глибей і далі, чим демократія або вольний ринок. При всім гетим, кажучи про специфіку підходу до оцінки подій у церковної сфери, я ніяким чином не маю намір талком оправдувати усі кроки папу. Махчима і з пункту гледження той критерії алюгі, яку я представив, були, махчима і є помилки. Це вже особне питання. Історія церкви, костіла довга, складана. Навіть коли брати історію опушнього стагоддя, то треба значити, що підвести під агульну рису усі, хоча б тут перелічене вами зустрічі не випадає, бо інша була історично-політична, церковна специфіка зустрічі Пія XI Муссоліні. Інша була специфіка зустрічі Яна Павла II і Фіделя Кастро. Ну, а інша, скажімо, не зустріча Бенедикта з Кандалізою Райс, а ще інша чекаюча зустріча Бенедикта і Лукашенка. Всі ці випадки треба розглядати особно, однак тут обмежуюся тільки до такої методологічної затемки.
І нарешті, на завершення онлайн-конференції, ваше пожадання слухачам Радіо Свободи і навідникам нашого вебсайту.
Діля свободи вас визволив Христос, каже нам святий Павел. Сподіваюся, що ця зустріча на свободі посприяла визволенню нас того, про що казав святий Павел. Во всякому разі, вам, шановні слухачі, вам, шановні редактори і співпрацівники радіо, і собі так само в цій вольності зичу. Зичу я так само нашій родній Білорусі. Щастя Божа і дякую.
Повним текстом онлайн-конференції з філософом, монахом домініканцем Петром Рудковським ви можете познайомитися в інтернеті по адресу свобода.org.
З радою варіантом онлайн-конференції з монахом-домініканцем Петром Рудковським вас познайомив Сергій Навумчик.
Дзвінки на свободу.
Хотілося б задати питання до директора служби.
Чому так несправедливо ви відноситесь до президенту?
Наше радіо повинно бути об'єктивним.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і праз СМС.
Дзвоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Ви слухаєте Радіо Свобода в ефірі вибраної передачі тидня. Хвилин прес 15 ви почуєте на наших хвалях круглий стол наших експертів. А зараз подорожжі свободи. Сьогодні про свої вандровки розказує Змітер Бартосік.
Вишнєва – класичне білоруське містечко, де два храми, православний і католицький, панують над новоколлем. Лёсам было суджено зрабіць менавіта Вишнєва одной з самых заўважных выспаў, кажучы словамі Валентина Акудовича, у архіпелягу Беларусь. Паэтка Констанцыя Буйло, паэт і настаўнік Пятру Вітэль, ксёнц Уладзіслаў Чарняўскі, давяршае сузор'і імёнаў прэзідэнт Ізраіля Шымон Перес. У Вишневе можна спытацца ў любой бабулькі пра ксяндза Чарняўскага, каб упэўніцца, наколькі значная гэта фігура застаецца і ў сённяшнім дні. Вось што сказала пра святара першая сустрэтая мною старая.
Да, по-белоруску. И мне отпечатывавший детям вот давал на белорусском языке катахизмовка называлась такая книжечка. Книжу я своим внукам давши не маюць, бо уже правнучки учатся на гэным.
Марыя Краскоўская, усмешлівая кабета, пенсіянерка, якая ўсё жыццё прарабіла ў Вішнеўскай бальніцы, была суседкай Чарняўскага і ведала яго вельмі добра.
Ён любіў расказваць, ён вельмі любіў расказваць пра вялікае княства літоўскае. І ўсё гаварыў, што раней дзяржаўныя кнігі на беларускай мове выдаваліся. Беларусы былі ў пачоце. Вот гэта ён любіў.
Ён займаўся асветніцкай дзейнасцю.
Я даже думаю, што вот если так вот разобраться, ён больш гісторык быў, чым ксёндз. А як ксёндз, ён ж такая пагаворка. Паговорка, як маем, не цэнім, як страцім тады, ўжо панімаем цану тады. А гэта быў адзін сапраўдны ксёндз. А вот сапраўдны, знаеце, чаму я думаю цяпер? Ён ніколі з людзей не дзёр грошы, папросту сказаўшы. Если прыйдзе жанчына, каторая не мае мужа, дык ён гаворыць, вазьмі, дзецям цукерак купіш. А если хтось бяднейшы, дык ён яшчэ замест таго, каб заплаціць за імшу, дык ён яшчэ чалавеку свайго дасць.
У тым, што беларуская мова заняла свой пачэсны пасад, калі не ў дзяржаве, дык на каталіцкім амбоне, ёсць заслуга Уладзіслава Чарняўскага. Бо зусім нядаўна ён быў адзіны беларускамоўны ксёндз на ўсю краіну. Святар, які рабіў штодзённы подзвіг, сваёю дзейнасцю трымаючы сувязь часоў беларускай каталіцкай грамады міжваеннага часу з заўтрашнім днём беларускага касцёлу. І, вядома, не ўсім гэта падабалася.
Адны хацелі, каб крычэлі маліцца па-польску, а другія, маладыя, гэтыя хацелі на беларускай мове маліцца. Поэтому ён меў две імшы. Ён у 9 часоў меў для тых, каторыя хацелі па-польскаму маліцца, а ў 12, каторыя на беларускую. І болей маладзёжы хадзіла на 12 часоў. Таму што дзеці ў школе вучацца на сваім языку, ўжо польскі язык, хто разумее. Я успамінаю, вельмі часта яго успамінаю. Вершны ён паўтараў: «З Богам нема жарту».
У эфіры «Падарожжа свабоды» сёння пра свае маршруты распавядае Зміцер Бартосік.
За мястэчкам каля дарогі стаіць невысокая стэла, надпіс на якой паведамляе пра знішчаныя нямецкімі акупантамі 2000 савецкіх грамадзян. Толькі нядаўна на стэле з'явілася шыльда на іўрыце, каб было зразумела, што гэта былі за грамадзяне і што забілі іх толькі за іхную нацыянальнасць. Шымон Перес з сям'ёй выехаў у Палестыну за некалькі гадоў да пачатку вайны. У ягоных былых суседзяў у хаце бабы Яні, сухенькай і жвавай бабулькі, сабралася кампанія з нагоды Вялікадня.
Ну, а ён выехаў, хата ўстаіць яго, людзі сядзяць, калодзец, ён браў ваду свайго калодца.
Мама, хто?
Перац горкі, перац горкі. Калодзец яго стаіць, ён прыязджаў, і гэта хата стылася, другія там селі сядзяць. А гэны перац...
Яня, ну дзе ж гэта хата яврэцкая, там ж ужо спалена была.
Да, ну так на грамейся, на перца ў мене. Ну, так от я і кажу, і стуня ні яго, і хата ні яго. Але ён така земля яго два разы прыязджаў. І мені не панаравіся, як ён пайшоў на кладбішча, мені не панаравілася. Хай ты пакланіжыцкай, дарагі мае браці і сёстры, я сёння явіўся да вас, мне жалка вас, што нет, ну так выйшла. Прыйшоў габер, пагаварыў да жыдоў і не пакланіўся нічога. Я стаяла каля самага кладбішча, паглядзець, як ён будзе кланіцца, што казаць, нічога не гаварыў. Прэзідэнт цяпер ёж. Ну, так і ўсё.
Ён не прэзідэнт.
Прэзідэнт. Не прэзідэнт ён. Прэзідэнт.
Нявестка бабы Яні, якая прыехала з гораду, мае на Перэса крыўду.
Так надзеліся, што што-небудзь паможа гэтаму Вішневу, як прэзідэнт. Потому што тут абаліся і сельскі савет, і другое, і трэцяе. Ані паэтаму думалі, што дзесіцца. Ну, ад него, наверна, как сказала.
Чаму Вішнеўскі сельсавет павінен рамантаваць прэзідэнт Ізраіля, я так і не зразумеў. А вось успамін Янінай суседкі і аднагодкі старой Марыі уразіў. Марыя была сведкай таго, як знішчалася Вішнеўскае гета. Некалькі хатаў былі забітыя людзьмі і спаленыя жыўцом.
А тады, а мы як выйшлі ж во сюды глядзець? Дык да, па нас, кулямётам, бо гэта кво. Дык мы скарэй уцяклі ў вёску. Адзін. Лятая, лятая кругом, обливая бензиной гэтыя дамы ўжо хлеў. Там, якія былі паветкі, ўсюды былі поўна набіта, потому што 2006 чалавек, трэба ж памясціць, дзе гэтых яўрэяў. Дык я обливая бензиной, а тады так вот здалеку кинули спичку, и все это вспыхнуло.
Мерать.
И они прилетели с мотоциклами. Ай, як гады, звяры, и это отца моего, и у всех звездки лопаты брали все, и выкопали там две ямы, четыре были. Выкопали. Ему вот отца погнали моего, я так боялась уже. И он каже, я пришел, так вот, сядеть, еврейка, так вот, сядеть. И он каже, я лопатой доткнулся и рассыпалась вся. Вроде бы обличье человечее. Дык мой отец пришел до хаты, две недели ничего не ел. Вот так за голову взял, все сядет.
Про сегодняшний экономичный стан Вишнева красомолно говорит физичный стан ягоных працовников. Два веселые дядьки, якія, судячи по физиономиях, давно не были на споведи, охотно поделились своими проблемами. Слухаючи их, я ведаю, кто может скласти серьезную конкуренцию Лукашенку на черговых выборах. Той, кто пообяцае запустить не заводы, а усяго только вязковые лазни. Бо про немагчимость помыться я чую ледь не у кожной вёсцы. Чую не только в ушами.
Большевики, коммунисты наши не построят хорошую баню такую, прекрасную. Мама моя старая, она мыется в нашёлке. Нашёлку воды согрея, помыется этого на свято. Сегодня его пропалили, и то ни парилки, ничего нема.
А тут у вас СПК, так?
СПК Вишневская. Говне, короче, говорю. Живём на плаву. Вёска вымирает, милый мой. Вымирає вёска. Помре мама моя, остануся. Я, Романова, дружбан мой, начнем гасить, начнем хуй заниматься. Да ні тут не було і не буде.
Дружбаны пайшлі займацца сваёй любімай справай, а я пайшоў спраўдзіць словы наконт таго, што тут не было і не будзе. У пары кіламетрах ад Вішнева знаходзіцца сядзібна-паркавы ансамбль роду Храптовічаў «Маёнтак Адрывонж». Маім гідам выступіла настаўніца Вішнеўскай школы Ірына Пасіка. Андрывонж сёння ўяўляе зарослы недагледжаны лес. Толькі рэшткі прысадаў і забалочаныя сажалкі нагадваюць, што некалі тут быў прыгожы парк. І пасярод гэтых джунгляў стаіць змрочная руіна аднаго з будынкаў колішняй сядзібы.
Ой, сажалкі ўжо, балота курацілася. А раней жа з фонтанамі былі.
З фонтанамі?
Угу. Фонтанка была, тут жыла, таму што яе бацька... Был, может, лесником. Лесником, ну, наглядал. Может, лесничим. Вот, поэтому они жили здесь. И она поэтому и свой первый верш тут написала. «Люблю мой край, сторонку эту». Именно присвечена этого Андрывонжа.
И не выключено, что в этом будинку есть.
Ну, я не знаю, каким тут. Тут были домики раньше такие для прислуги. Здесь же Розары был. Вот, по этой дорожке поехали. Здесь шмат очень руж было, и поэтому здесь была живописная красота. Так было не заросше. Так вот, из этого будинка можно было убачить костел. Так вот ступенчатая местность это располагалась, что виден был костел. Это древа были не высокие. Вот. Весной тут была такая прогорусь, что вот Буйло написала свой первый верш именно в Андрывонже.
20 гадоў назад тут быў піянерскі лагер, і парк худа-бедна падтрымліваўся, але менавіта сюды патрапіла адна з радыяцыйных плямаў. Вось што цікава. Калі мы ішлі назад, то сустрэлі маладую пару, якая прыехала з Менску выключна з турыстычнай цікавасці, дзякуючы сайту «Радзіма.орг». Значыць, ёсць надзея, што сцежка сюды не зарасце травою забыцця. А пазывныя нашага радыё «Люблю наш край, сторонку гэту» тут насвістваюцца і напіваюцца асабліва дарэчы.
Thank you.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжы свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Выбірайце свабоду.
На чарзе экспертыза свабоды. Александр Лукашэнка выступіў з пасланнем перад нацыянальным сходам. Як беларускія ўлады збіраюцца пераадольваць эканамічны крызіс? Чаму Лукашэнка адрынуў палітычную лібералізацыю? Якія новыя акцэнты ў замежнай палітыцы Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналіст газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і палітолаг Владзімір Падгол. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Сёлетняе пасланне Александра Лукашэнка нацыянальнаму сходу адбылося ў новых гістарычных умовах. Хачу звярнуць увагу на два новыя моманты, якія з'явіліся гэтым годам. Першае – гэта сусветны эканамічны крызіс, які моцна ўплывае на беларускае сацыяльнае і эканамічнае жыццё. І другі момант – гэта паляпшэнне дачынення Беларусі з Еўропай, уключэнне Беларусі ў праграму еўрапейскага звязу «Усходняе партнерства». Якое агульнае ўражанне ад выступу, ці вялікае адрозненне гэтага выступу, гэтага паслання ад папярэдніх? Спадар Быкоўскі.
Натуральна, што ў гэтым пасланні ёсць шмат рэчаў, якія маюць пераемнасць з іншымі пасланнямі, бо гэта дакументы, якія лічацца такімі галоўнымі для краіны, і даследавальнікі беларускай знешняй палітыкі ці ўнутранай палітыкі будуць вызначаць, колькі разоў было сказана пра Расію, колькі разоў было сказана пра Захад, Еўрасаюз і гэтак далей, каб вызначыць, што мяняецца, якія ёсць кірункі. А што тычыцца агульнага ўражання, то самы галоўны свой мэсэдж Лукашэнка зрабіў на самым пачатку, калі сказаў, што фабрыкі будуць працаваць, рабочыя месцы застануцца.
Спадар Падгол, а у вас якое ўражанне ад гэтага паслання?
Па сутнасці мы ўбачылі дубль нарады з прэм'ерам і ўсім урадам. І нейкія такія кропкавыя ўлучэнні, апеляцыю да амбасадараў Захаду, крышачку да Крымля і ўсё.
А да народа?
Народ тут быў, па сутнасці, гэта быў мабілізацыйны заклік, напрыклад, цытата, працаваць суткамі, суткамі не выходзіць з цэхаў. Вось мне дакладаюць, што там нехта не хоча працаваць. Звальняць такіх. Мабілізацыйная рыторыка. А мінулыя гады, калі ўсё шло добра, гэта была такая лагодная рыторыка, вось ідэальная мадэль, якая спрацоўвае, жыццё паляпшаецца.
Даволі значную ўвагу ў сваім выступе Лукашэнка ўдзяліў пытанню эканамічнага крызісу. Гэта новая сітуацыя для Беларусі. Спадар Быкоўскі, якое ваша ўражанне, якімі метадамі беларускія ўлады збіраюцца выводзіць беларускую эканоміку з гэтага эканамічнага крызісу?
Найперш важна зазначыць, што Лукашэнка ўсё яшчэ не прызнае наяўнасць крызісу ў Беларусі. Ён так наўпрост сказаў, што ў Беларусі крызісу няма, крызіс ёсць за межамі Беларусі. Але калі ўжо казаць пра метады выхаду з крызіса, то самае галоўнае, тое, што зараз робіць улада, Лукашэнка ніякім чынам не ўпамянуў, бо самае галоўнае, што мы можам сапраўды зазначыць, гэта крэдыты, якія беларускі кіроўны рэжым сёлета бярэ, ну проста неверагодна шмат у параўнанні з усім папярэднім часам. І пра гэтыя крэдыты ў галоўным афіцыйным дакуменце нічога не прагучала.
На мой погляд, сапраўды такое складваецца ўражанне, што беларускія ўлады не бачаць у крызісе вялікай небяспекі для сябе, для краіны, для беларускай эканомікі. Можа, проста беларускія ўлады добра хаваюць сітуацыю і робяць добрую міну пры дрэннай гульні. Спадар Падгол, што вы можаце сказаць пра пытанне эканамічнага крызісу ў пасланні?
Я хочу сказать, по-перше, что уладов там нема, там есть один человек. Все. Все остатние – это нечто маленькое-маленькое.
Статисты.
Да. По-другое, коли казать про улады, я думаю, они наполоханы страшно. Перш-наперш стратить свою посаду, и они сидят голову не сопустивши.
Я звернув увагу на тое, што пытання лібералізацыі эканамічнай былі ўзгаданы вельмі коратка і прычым далёка не на першым месцы дзеля змагання з крызісам. Лукашэнка зрабіў акцэнт, прычым не адзін раз. Ён выказаў тэзіс, што лібералізацыя не распаўсюджваецца на палітычнае жыццё. Як нехта мог бы падумаць і зразумець? Зноў жа, з іншага боку, ён адзначыў, што калі нехта думае, што вось гэты діалог з Європою, що включення Білорусі в усходнє партнерство створить умови для політичних змін в Україні, зміни режиму, зміни влади, то на це сподіватися не варто. Ось це не випадково, ці акценти були зроблені. Спадар Быковський.
Важна зазначыць, што лібералізацыя ў эканамічнай сферы гэта не новая. Ён пра гэта ўжо казаў неаднаразова і ў тым ліку ў леташнім пасланні. Важна, што гэта лібералізацыя адбываецца не проста так, не таму, што ўлады гэта раптам захацелі зрабіць, а таму, што гэта ўмова атрымання крэдыту ад міжнароднага валютнага фонду, ад сусветнага банку, і гэта напрост прапісана ў дакументах па супрацоўніцтву з гэтымі структурамі. Натуральна, што міжнародны валютны фонд не можа напрост патрабаваць лібералізацыі ў палітычнай сферы. Такога абавязка ўлады не брала. Іншая рэч, што ідучы на сустрач, так бы мовіць, адвакатам Беларусі ў Еўрапейскім саюзе, беларускія ўлады знялі некаторыя найбольш вострыя пытанні, якія тычыліся палітзняволеных, некаторых СМІ. Гэта палавінчатае рашэнне, але разам з тым нейкая лібералізацыя, ну хаця бы уяўная, ў гэтым накірунку адбылася. І Лукашэнка зараз расставіў кропкі над і. Вось гэта мы робім, вось гэта мы не робім.
Спадар Падгол, а якое ваше ўражанне ад тых акцэнтаў, якія зрабіў Лукашэнка на пытанні аб палітычнай лібералізацыі, якія высновы можна зрабіць з гэтага?
Ну, по-перше, я хочу сказать про экономичную либерализацию. По сутности, Лукашенко декларовал, что ніякой либерализации у экономичном житті не будет. И он заявил, что это не одномоментный акт, это поступовый процесс, и что усилякие махляры, а щепки отморозки зразумели это так, что хочу, то и ворочу. Не, каже Лукашенко, этого не будет.
У нас эканамічная лібералізацыя адбылася на ўваходзе на рынак. То бок увайсці ў бізнес зараз стала крышку прасцей, менш бюракратыі. Але самае галоўнае, што не зроблена, гэта няма вольных цэнаў на прадукцыю, на паслугі і гэтак далей.
А ў палітычнай, ён кажа, палітычнай лібералізацыі ў мяне дастаткова. І яе не менш у мяне, чым у вашых заходніх краінах. Всё, кропка.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Паслання Лукашэнкі, ці можна чакаць зменаў у палітыцы».
Як бы падводзячы вынікі гэтага сюжэту пра палітычную лібералізацыю, пра спадзяванне, што з дапамогай Еўропы можна неяк размыць беларускі палітычны рэжым, Лукашэнка сказаў, паўзучая контррэвалюцыя ў Беларусі не пройдзе. Цяпер да пытання вонкавай палітыкі, дачынення Беларусі з Еўропай і Расіяй. Што тут на сябе звернула ўвагу? Спадар Быковскі.
Важна тое, што падчас гэтай прамовы Лукашэнка пацвердзіў тэзіс пра шматвектарнасць беларускай знешняй палітыкі, і на гэты раз гэтыя словы ўсё ж такі маюць нейкае пацвярджэнне, бо нейкі рух у дачыненнях з Еўрасаюзам ўсё ж такі назіраецца. Іншая рэч, што нельга сказаць, што гэтыя два вектары ўраўнаважыліся, і гэтага натуральна не адбылося. Важна тое, што Лукашэнка дагэтуль не пацвердзіў і не абверг тое, што ён едзе ў Прагу на саміт усходняга партнерства. Ён выкарыстаў магчымасць трымаць інтрыгу. Між тым, нагадаю, што ў Рызе некаторыя журналісты зразумелі са словаў міністра замежных справ Беларусі Мартынова, што ўсё ж такі рашэнне ўжо прынятае. Але падобна на тое, што інтрыга будзе трымацца да апошняга, едзе ён ці не едзе, і ці будзе ён імкнуцца паціснуць руку прэзідэнту Чэхіі Клаусу.
Не, он открыто заявил. Я ему сам не подам руки.
Спадар Падгол, какое ваше уражение от замежно-политичной частки выступу Лукашенко?
Тут проблема в оценках. Лукашенко зазначил, что ягоная политика была правильной, а заходники помылялись. Все эти санкции, тиски, яны провалились. И вот заходники поразумнели, стали нормальными политиками и пошли на сустрачи. Вы от нас ничего не потребуете, а мы с вами будем вести равновартостный диалог. Вот он поставил рамки и межи.
Я хотел бы звернуть увагу, что в отношениях с Европой сапраўды прогучал тезис про то, что тем, что ранее у нас были дрэнные дочинения, виноватая Европа, теперь Европа выправилась, и тому дочинения стали полепшаться. Але вось был такий тезис, что выправление отношений с Европой – процесс двухбаковы, то бок и Беларусь нечем готова выправлять, робить кроки на сустрач. На мой погляд, головная выснова, якую можно зробить с этого выступу, это то, что политика белорусских уладов была правильная. Она была правильная и у экономичной политики, еще не у весь свет бере приклад с Беларусью. Она была правильна и у вонковой политики. Мои директивы были все правильные. И тому он абсолютно мае право претендовать на то, как гэтую палітыку і працяваць. Спадар Быковскі, а вам не падаецца, што тут ужо былі некія закіды на прэдвыбарную праграму на прэзідэнцкія выбары?
Мне ж, кажучы, не думаю, што гэты тэкст сапраўды меў такое значэнне, але тое, што прэзідэнт паспрабаваў захаваць твар пры тым, што ён рэальна ўсё ж такі на некі саступкі Еўропе пайшоў, гэта адназначна. Іншая рэч, што маніпуляцыі словамі, калі тыя дзеянні, якія ў Еўропе зараз робяць для мінімізацыі крызісу, разглядаліся як тое, што ў Беларусі рабілася пры планавай эканоміцы, то гэта не вытрымлівае крытыку. Іншае пытанне, што ўпершыню падчас гэтай прамовы хоць адзін з лідараў апазіцыі быў названы са станоўчай пазіцыяй, бо раней усіх мазалі брудам, і гэта лічылася проста нормай. Зараз ужо ўлады спрабуюць знайсці нейкіх станоўчых гульцоў у апазіцыйным полі і падзяліць іх, і каб паказаць Еўропе, што ў нас ёсць пазіцыя, праўда, кволенькая. У нас ёсць грамадзянская супольнасць, праўда, прэзідэнт разумее пад грамадзянскай супольнасцю не зусім тое, што разумеюць на захадзе. І гэтак далей. Нейкія змены ў рыторыцы ў гэтым накірунку з'явіліся фактам, але наўрад ці гэта хтосьці адчуе, акрамя, допустим, замежных дыпламатаў, якія захочуць выкарыстаць гэты аргумент пры наступнай сустрэчы. Але для шырокіх колаў насельніцтва ўсе гэтыя аргументы не маюць значэння, на мой погляд.
Я лічу, што абсалютна кожны выступ Лукашэнкі гэта перадвыбарчы выступ. Ён, калі ведае, што яго здымаюць, што яго пакажуць, ён уяўляе выбаршчыкаў і імкнецца перамагчы свайго ворага. У дадзеным выпадку, прычым карыстаючыся манаполіяй, ён сам стварае словамі сваімі ворага, вот апазіцыя это ворагі народа. У гэтай апазіцыі ёсць больш-менш нармальны палітык Мілінкевіч, які не падпісаў ліст, у якім там так ён кажа, санкцыі супраць свайго народа. Заходнія амбасадары, ворагі, якія хочуць яго звергнуць программы «Усходнее партнерство». А российские журналисты, які перед гэтым выступом надрукавалі тексты, что Кремль не давайте Лукашенке зброю. То есть вороги вакол, и в России, и в Европе. И он с ними змагается, доказываючи, что он лепший. Кожный выступ Лукашенки это передвыборный. И он бесперапынно, скончивши одну президентскую кампанию, тут же уваходит у другую президентскую кампанию и имкнется по крупицам, по цаглинцам мацавать свой рейтинг и знищать потенциальных ворогов, и цитую Ленина, что дрянная тая революция, якая не может себя оборонить. Вот кульминационный тезис.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Послание Лукашенко. Ці можна чекать змену у политике?». У передачу удельничали журналист газеты «Беларусы и рынок» Паулюк Быковский и политолог Владимир Подгол. Вел передачу Валер Карбалевич.